Garbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, su jumis kalba ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila ir šiandienos katechezės tema – kam reikalinga bažnyčia? Kodėl nepakanka vien Dievo? Mūsų laikais iš neinančių į bažnyčią žmonių galima dažnai išgirsti tokius žodžius – ką man reikalinga bažnyčia, jeigu turiu Dievą savo širdyje? Kartą vienas žmogus man yra sakęs, kad su Dievu gali pasikalbėti ir savo balkone, todėl nesupranta, kam jam reikia eiti į pamaldas bažnyčioje. Tikiuosi, kad ši katechezė padės atsakyti į šiuos klausimus. Graikiškai žodis bažnyčia yra eklesija, ir šis žodis į lietuvių kalbą gali būti išverstas tiesiog kaip susirinkimas. Taip senovės Graikijoje buvo vadinami miestų piliečių susirinkimai, kuriuose buvo aptariami bei sprendžiami svarbiausi miesto klausimai. O pirmieji krikščionys gana drąsiai šiuo žodžiu pradėjo vadinti savo susirinkimus, savo bažnyčias. Toks ir būtų pats paprasčiausias bažnyčios apibrėžimas – tai krikščionių susirinkimas. Mąstydami apie bažnyčią šią prasme, kartais šventas sekminės vadiname bažnyčios gimtadieniu. 50 dienų po Kristaus prisikėlimo ir 10 dienų po jo žengimo į dangų Dievas atsiuntė šventąją dvasę. Jis nužengė ant apaštalų. Šitai prasidėjo nauja bendruomenė, kurią Antiochijoje pradėjo vadinti krikščionimis. Taigi, atrodytų, būtent šventų sekminių dieną gimė krikščionių susirinkimas – bažnyčia. Tačiau giliau apmastant, toks požiūris į bažnyčią pasirodo esas labai supaprastintas ir siauras. Kaip prisiminate, tikėjimo išpažinime išpažįstame vieną šventą visuotinę ir apaštališką bažnyčią. Taigi, viena vertus, nors tų krikščionių susirinkimų yra daug bažnyčių, galima sakyti, yra, bet yra viena bažnyčia, visuotinė bažnyčia, visą pasaulį apimanti bažnyčia. Ir ta visuotinė bažnyčia gali būti apmastyta ne tik kaip Naujojo Testamento bažnyčia, bet kaip ir tai, kas egzistavo iki tol. Vienas iš apaštališkųjų tėvų, pirmųjų amžių krikščionis, Hermas, aprašo turėtą regėjimą, kuriame matė moterį skaitančią knygą. Kitame regėjime jam pasirodęs angelas paklausė Hermo: kaip manai, kas ta sena moteris, iš kurios gavai knygą? Hermas atsakė: Sibilė. Sibilė tai tokia pagonių romėnų žinė. Bet angelas Hermą pataisė: tu klysti, tai nesibilė. Tai kasgi? Perklausė Hermas. Angelas atsakė: tai bažnyčia. Kodėl tada ji yra sena moteris? Todėl, kad ji buvo sukurta pirma. Dėl šios priežasties ji yra sena. Ir dėl jos buvo sukurtas pasaulis. Taip Hermui atsakė angelas. Taigi, šiame Hermo regėjime pasirodo, kad bažnyčia buvo sukurta nesekminių dieną, o dar kuriant pasaulį. Ji tikrai yra senolė, sena moteris, ir tai atsispindi rytų bažnyčios himnografijoje, giesmėse, kur Senojo Testamento teisėjai apgėdami taip pat kaip bažnyčios nariai. Bet ką reiškia toks apibūdinimas šie žodžiai, kokia tai buvo bažnyčia iki sekminių dienos? Šventas Efremas Siras rašo: Dievas pasodino gražų sodą ir sukūrė tyrą bažnyčią. Jis aprašo rojaus sodą ir kaip dvasinę bažnyčią, kurioje Adomas kunigas, tiesa paniekinęs Dievo numatytą tarnystę, ir šitaip praradęs malonę, atsiskyręs nuo bažnyčios. Ir netgi aprašo rojaus sodą kaip šventovę, kaip pastatą bažnyčią. Juk krikščionių susirinkimo vietą vadiname taip pat, kaip ir krikščionių susirinkimą – bažnyčią. Taigi, bažnyčia – tai tokia dvasiškai žvelgianti Dievo artumo vieta, sukurta dar kuriant pasaulį, kurioje negali būti nuodėmės ar kito netyrumo. Nuodėmė prieštarauja tam buvimui bažnyčioje. Kai Adomas nusideda, jame visi žmonės nusideda, jis atsiduria už bažnyčios ribų. Bet šventoji istorija pasakoja, kad Dievas nepaliko žmogaus išorėje, tamsybėje. Jis norėjo atkurti bendrystę su žmogumi ir tam pirmiausia pasirinko vieną žmogų, Abraomą. Dievas pažadėjo, kad iš jo išves naują tautą, kuri bus šventa. Abraomo palikuoniui Mozei Dievas kalbėjo: jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nusavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų man priklauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Izraelis, Dievo išrinktoji tauta, yra ta Senojo testamento bažnyčia. Bet krikščionis tiki, kad pasirinkdamas Abraomą ir Izraelį, Dievas turėjo planą į tą šventąją tautą įtraukti viso pasaulio žmonės, visų tautų atstovus. Pranašo Izaijo lūpomis Dievas skelbė: manieji namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms. Pranašas Zacharijas taip pat perdavė žodžius: tuomet daug tautų prisijungs prie viešpaties ir taps mano tauta. Aš gyvensiu tavyje ir tu žinosi, kad kareivijų viešpats siuntė mane pas tave. Mes, krikščionis, tikime, kad šios pranašystės išsipildė, kai į pasaulį atėjo Jėzus ir į sandorą su Dievu įjungė visas tautas. Apaštalas Paulius rašo apie tai laiške Efeziečiams: tais laikais jūs buvote be Kristus, svetimi Izraelio bendruomeniai, tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Smulkesnį paaiškinimą galima rasti apaštalo Pauliaus laiške Galatams, bet norėčiau atkreipti dėmesį į šią mintį. Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną: tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukė palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu, rašoma laiško Galatams 3 skyriuje. Mes, krikščionis, save laikome Abraomo dvasiniais vaikais, nes per Kristų, per tikėjimą tapome jo tautos dalimi. Todėl krikščionių bažnyčia, Naujojo testamento bažnyčia, dar vadinama Naujuoju Izraeliu arba Dievo tauta. Jei gyvenimas Senojo testamento bažnyčioje prasidėdavo apipjaustimo apeiga, tai Naujojo testamento bažnyčioje jis prasideda krikštu, dvasiniu apipjaustimu. Jei bendrystė su Dievu Senojo testamento bažnyčioje buvo palaikoma gyvulinėmis aukomis Jeruzalės šventykloje, tai Naujojo testamento bažnyčioje bendrystė palaiko Eucharistijos auka, kurioje aukojasi pats Jėzus. Taigi bažnyčia – tai ne šiaip žmonių susirinkimas. Bažnyčia – tai dvasinė žmogaus ir Dievo susitikimo vieta, plačiaja prasme sukurta dar kuriant žmogų. Taip, siauraja prasme bažnyčia vadinama tik krikščionių Naujojo testamento bažnyčia, bet plačiaja prasme tai yra dvasinė realybė egzistavusi gerokai anksčiau. Ne žmogaus, o Dievo sukurtas dalykas. Ir toji tikrovė yra tik viena. Todėl ir sakome, kad tikime vieną bažnyčią. Apaštalas Paulius sako, kad visi bažnyčios nariai, krikščionis, yra slėpiningas Kristaus kūnas. Mes esame jo kūno nariai, pasakyta laiške Efeziečiams. Kaskart susirinkame į svarbiausią bažnyčios susirinkimą, Eucharistijos šventimą. Tikime, kad tada priimame tikrą Kristaus kūną ir kraują ir susivienijame su juo. Tampame jo kūno ir kraujo dalininkais. Susirinkime priimdami tą patį kūną ir kraują ir visi krikščionys tampa to paties Kristaus kūno ir kraujo dalininkais. Taigi visi tampa ne tik vieno kūno nariais, bet ir šią dvasinę prasme broliais ir seserimis. Broliai ir seserys turi bendrą kūną ir kraują. Būti dvasinė šeima – tai ne tik graži metafora, bet ir rimtas įsipareigojimas krikščionims. Geri šeimos nariai nepalieka savo sergančių ar senstančių giminaičių vienatvėje. Geri šeimos nariai dalyjasi džiaugsmais ir rūpešiais, nešioja vienas kito naštas. Taip, bažnyčia kaip šeima yra ne tik meilės Dievui, bet ir meilės artimui reiškimosi vieta ir dorybės ugdymo erdvė. Šventas Jonas Auksaburnis lygiai taip pat apibūdina ir biologinę šeimą kaip mažąją bažnyčią. Tėvas yra pašauktas būti mažosios bažnyčios kunigu, atnašauti Dievui šeimos atsidavimą jo valiai, dorybės ir narių santykiai mažojoje bažnyčioje, kaip ir didžiojoje bažnyčioje, turėtų būti panašus. Izraeliui buvo svarbi kūniška giminystė, bet naujajame Izraelyje bažnyčioje kūniški santykiai peržengiami ir svarbesnė tampa tikėjimo giminystė, kuri lygiai taip pat padaro vienos tautos nariais ir kuri pašventina biologinį šeimą. Bet dvasinės giminystės aspekto nemažiau svarbu pastebėti, kad Dievo įsakymus įmanoma vykdyti tik esant bažnyčioje. Apaštalas Paulius pirmajame laiške korintiečiams rašo: aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Kitaip tariant, Jėzus Kristus tiesiai įsakė krikščionims kartoti paskutinės vakarienės įvykius savo susirinkimuose jo atminimui. Ir pasak apaštalų darbų, krikščionis iškart ir ėmė to laikytis. Antrame skyriuje rašoma: jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Evangelijoje pagal Joną paliudyti griežti Jėzaus žodžiai: iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Panašiai griežtai Jėzus kalbėjo ir apie krikštą. Tai įžengimo į bažnyčią sakramentas. Kristus sakė, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Taigi, jeigu tikime Kristumi, jeigu tikime jo žodžiais, norime juo sekti, vykdyti jo paliepimus, negalime to daryti kitaip, kaip būdami bažnyčioje, kur ir švenčiami jo įsteigti sakramentai. Dar Naujojo testamento bažnyčia apibūdinama kaip šventosios dvasios gyvenimas žemėje. Šventoji dvasia buvo atsiųsta šventų sekminių dieną tam, kad kaip tai pažadėjo Kristus, vestų ir mokytų jo mokinius, krikščionis. Šventoji dvasia taip pat teikia bažnyčios nariams įvairias dovanas, kad evangelija plistų ir būtų tarnaujama Dievui visame pasaulyje. Ta pirmąją sekminių dieną tai buvo kalbų dovana apaštalams, kurios dėka jie galėjo pamokslauti visoms pasaulio tautoms. Kristus taip pat paskyrė žemiškus bažnyčios vadovus, apaštalus, kuriuos įpareigojo skelbti ir sergėti tikėjimą, ganyti dvasines avis, mokyti, taip pat jiems davė galę surišti ir atrišti, tai yra atleisti nuodėmes. Bažnyčiai plečiantis apaštalai šventino vyskupus, savo įpėdinius įvairiose pasaulio kraštuose, ganiusius vietinės bendruomenės, taip pat šventinusius kunigus bei diakonus. Kunigai bei diakonai buvo vyskupų ir apaštalų pagalbininkai tarnystėje. Apaštalo Jono mokinys šventas Ignotas Antiochietis pabrėžė šios apaštalų įvestos tvarkos svarbą ir apibendrina. Ten, kur ateina vyskupas, tegul būna ir bendruomenė, panašiai kaip ten, kur Kristus, Jėzus, ten ir visuotinė bažnyčia. Kitaip tariant, Naujojo testamento bažnyčia, kaip ir Senojo testamento bažnyčia, nebuvo netvarkinga anarchiška struktūra, bet iš pat pradžių turėjo dvasinės valdžios principus. Mes sakome, kad tikime į apaštališką bažnyčią, nes krikščionių bažnyčia ne tik buvo įkurta per apaštalus, bet ir išsaugojo jų perduotą tvarką bei mokymą. Ne kiekvienas krikščionis gali švęsti sakramentus, Eucharistiją, netgi ne kiekvienas gali ir mokyti, bet tie, kurie yra gavę atitinkamus įgaliojimus palaiminimą malonę. Tai dar kartą gražina mus priminties, kad Kristaus įsakymų neįmanoma vykdyti nesant bažnyčioje, nebūnant jos nariu. Bet bažnyčia svarbi ne tik todėl, kad reikia formaliai įvykdyti Dievo nurodymus. Jau kažkiek kalbėjome apie mistinio bažnyčios prigimtį ir verta dar pridurti, kad bažnyčia taip pat yra tarsi Dievo ikona, Dievo paveikslas. Mūsų Dievas yra trijų asmenų bendrystė, švenčiausiai trijybė. Taip ir žmogus, sukurtas pagal Dievo atvaizdą, išgirsta Dievo žodžius, kad negera žmogui būti vienam. Ir jo prigimtis geroje būklėje yra būtent, kai žmogus yra bendrystėje. Ta bendrystė ir yra bažnyčia. Neveltui Jėzus sakė, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten aš esu tarp jų. Bent du ar trys. Ten, kur yra bendrystė, ten yra Kristus. Netgi būdamas vienas, koks nors dykumų asketas, krikščionis, vis tiek meldžiasi kaip bažnyčios narys. Jeigu jis sako maldą, kurią mus išmokė Jėzus, jis sako, tėve mūsų, ne tėve mano, bet tėve mūsų. Net ir vienatvėje krikščioniška malda yra bendromeniška. Ir visas krikščionių tikėjimas yra bendromeniškas, nukreiptas į bendrystę. Didieji bažnyčios šventieji taip pat pabrėžė, kad bažnyčia yra būtina išganimui. Šventas Kiprijonas Kartaginietis yra rašęs, kad anapus bažnyčios nėra išganimo. Jam taip pat priklauso garsus žodžiai, kam bažnyčia nemotina, tam Dievas ne tėvas. Daugybė šventųjų lygina bažnyčią su Nojaus arka, kurie buvę žmonės išsigelbėjo nuo pasaulinio tvano. Taigi, mistiškai bažnyčia yra ta tikrovė, per kurią žmogus išsigelbėja, kurioje yra pasiekiamas išganimas. Taip iškiliai apibūdinus bažnyčią gali kilti klausimas. Ar dvasininkų nuodėmės viso to nesumenkina ir nepaneigia? Ar verta taip aukštinti organizaciją, kurioje būna ir nedorų žmonių, nedorų tarnautojų? Tikėjimas į bažnyčią, kurį išpažįstame tikėjimo išpažinime, nereiškia, kad mes tikime visų bažnyčios narių ir visų dvasininkų, visų kunigų nenodėmingumu. Visi žmonės klysta, visi nusideda. Tikėjimo į bažnyčią esmė – tai įsitikinimas, kad Kristus įsteigė savo mokinių susirinkimą, kuris vedamas šventosios dvasios iki pat mūsų laikų išsaugojo Kristaus perduotą mokymą bei nustatytą tvarką. Ir tame susirinkime tikrai veikia Dievo malonė. Paskutinysis dalykas, ko gero, pats svarbiausias. Tikiu bažnyčia reiškia tikiu, kad joje veikia Dievo malonė. Tikrai neverta savo meluoti ir užkelti ant piedestalo vieną ar kitą žmogų, kunigą, vyskupą ar pamaldų bičiulį. Bažnyčios šventieji neveltus skelbiami ne žmogui esant gyvam, bet po mirties, kai jau parašyta to žmogaus gyvenimo istorija. Kol esame gyvi, visi eina nelengvu dvasinės kovos keliu, neša savo kryžių. Kiekvienas tame nelengvame kelyje gali suklupti, žinoma, tada turime padėti žmogui atsistoti. Kiekvienas gali nusidėti, nes žmogaus prigimtis yra silpna ir viltis turime dėti ne į žmogų, bet į Dievą. Ir Dievo sakramentai, per kuriuos mes gauname Dievo malonę bažnyčioje, nepriklauso nuo konkretaus kunigo dvasinių savybių, nepriklauso nuo jo šventumo. Sakramentai, jų veikimas priklauso tik nuo Kristaus pažado. Kristus pažadėjo duoti savo malonę ir visada ją duoda. Kiek tikintysis yra pasiruošęs ją priimti per tuos sakramentus. Kunigas tai yra priemonė Dievo maloniai. Jis nėra tos malonės davėjas. Norėčiau šią progą priminti vieną Senojo testamento pasakojimą iš skaičių knygos, kuriame pasakojama apie pranašą Balaamą, norėjusi prakeikti Izraelį. Šventajame rašte rašoma, jo kelionė sukėlė Dievo pyktį. Ir viešpaties angelas atsistojo ant kelio jam sutrukdyti. O jis, dviejų tarnų lydimas, jojo ant savo asilės. Asilė, pamačiusi ant kelio stovinti angelą, su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje, pasisuko iš kelio ir nuėjo į laukus. Balaamas turėjo ją mušti, kad ji grįžtų į kelią. Tada viešpaties angelas atsistojo skersai siauro tako tarp vynogynų su siena iš abiejų pusių. Asilė, pamačiusi viešpaties angelą, šliejasi prie sienos ir nudreskė į sieną Balaamui koją, o jis vėl ją mušė. Tada viešpaties angelas paėjo pirmin ir atsistojo tokioje siauroje vietoje, kur nebebuvo įmanoma pasisukti nei į dešinę, nei į kairę. Asilė, pamačiusi viešpaties angelą, sukrito po Balaamu. Balaamas įniršo ir mušė asilę savo lazda. Tada viešpats atvėrė asilės burną ir jį tarė Balamui. Ką tau padariau, kad tu mane mušėjai tuos tris kartus? Balamas asilė atsakė, dėl to, kad tu mane ant juoko padėjai, o kad turėčiau rankoje kalaviją, to jau pat tave užmuščiu. Bet asilė Balamui tarė, štai ar aš nesu tavo asilė, ant kurios jodinėjai visą savo gyvenimą lik šios dienos? Argi esu taip pasielgusi su tavimi, kada nors anksčiau? Ne, jis atsakė. Tada viešpats atvėrė Balamui akis ir jis pamatė viešpaties angelą, stovintį ant kelio, su ištrauktų iš makšties kalavijų rankoje. Jis nusilenkė ir parpuolė kniūpšės. Šiame pasakojime Dievas veikia ne tik per angelą, bet ir per asilę. Iš pradžių jis bandė duoti Balaamui ženklą, kai ta asilė pasisuko, nenorėjo eiti keliu, bet Balaamas vis negalėjo to ženklo suprasti ir tik pyko, mušė tą asilę. Vėliau Dievo malonė netgi tą asilę prabilo, pradėjo kalbėti su Balaamu ir vis tiek tik tais pamatęs angelą, Balaamas suprato, kas vyksta. Tame, kad Dievas veikia per asilę, tikrai nebuvo jokio asilės nuopelno. Vargu, ar ši asilė buvo kažkokia doriausia iš visų asilių, kuri ypatingai atsidavė Dievo maloniai. Vargu, ar ši asilė buvo pagarsėjusi savo gerų elgesių. Kunigai, žinoma, turi stengtis gyventi kuo tyriau. O ir žmonės į kunigus turi rinkti kuo geresnius Dievo tautos vyrus. Bet, kaip rašo Teofilaktas Bulgaras, Dievas veikia per kunigus taip, kaip veikia per Balaamo asilę. Tikrai ne dėl jų nuopelnų. Kiekvienas kunigas tarsi Balaamo asilė yra laidas, per kurį reiškiasi Dievo malonė, bet tas laidas pasirinktas tikrai ne dėl to, kad tas žmogus turi ypatingų nuopelnų prieš Dievą. Balaamas, žinoma, darė neteisingai, kad mušė asilę. Neturėtų būti ir nepagarbos dvasininkams, per kuriuos ateina Dievo malonė. Juos derėtų gerbti tiek, kiek gerbiama viskas, per ką veikia malonė. Bet nuo jų asmeninių savybių, kaip ir nuo asilės savybių, visiškai nepriklauso, kokią malonę gaus žmogus. Šią prasme bažnyčią vadiname šventa, ne todėl, kad visi jos nariai ir dvasininkai būtų idealūs, o todėl, kad kaip vieną kūną Kristus ją nuolat nuskaistina, apvalo ir užtikrina, kad joje nuolat tekėtų Dievo malonės šaltiniai. Bažnyčia šventa, nes jokios jos narių nuodėmės negali suteršti jos esmės, negali pakeisti to šventumo, negali sustabdyti per bažnyčią tekančios Dievo malonės. Ir kartais apie bažnyčią nuo šventojo Augustino laikų dar sakoma, kad bažnyčia tai ne teisiųjų, o atgailaujančiųjų nusidėjėlių susirinkimas. Galime prisiminti ir palyginimą apie muitininką ir fariziejų. Būtent muitininkas yra pavyzdys to, kaip apie save turi mąstyti kiekvienas bažnyčios narys. Bet ir mes ateidami į bažnyčią, suprasdami, kad tai atgailaujančio muitininkų susirinkimas, turime suprasti, kur atėjome ir neidealizuoti, nekelti ant pedestalo žmogaus. Šitaip apibūdinus bažnyčią, tampa aišku, kodėl pasakymas man nereikia bažnyčios, užtenka tik Dievo, kertasi su šventuoju raštu ir bažnyčios tradicija. Bažnyčia ir yra ta vieta, kur yra Dievas. Jeigu kažkur yra Dievas, tai ten yra ir bažnyčia. Netgi dykumos atsiskyrėlis, jeigu jis tikrai yra krikščionis, meldžiasi kaip bažnyčios narys. Kartais žmonės klausia apie švento Kiprijono Kartaginiečio žodžius, anapus bažnyčios nėra išganimo, ar tai stipriai nesusiaurina mūsų supratimo apie tai, kas gali būti išganytas. Juk paprastai sakoma, kad netgi doras pagonis, niekada negirdėjęs Evangelijos, niekada nepasiektas krikščionių misionierių, jeigu jis gyvena pagal savo sąžinę, pagal savo širdies balsą, gali būti išganytas. Kunigas Georgijus Florovskis yra tos švento Kiprijono žodžius apvertęs. Sako, taip, anapus bažnyčios nėra išganimo ir tai galima suprasti, kad ten, kur yra išganimas, ten yra bažnyčia. Ir šventas Justinas Kankinys taip pat apie pagonius gyvenusius iki Kristaus, graikų filosofus, kurie stengiasi gyventi dorai, sako, jie buvo krikščionis dar iki Kristaus atėjimo. Tai ta pati mintis, kad ten, kur yra išganimas, yra bažnyčia. Ten, kur yra Dievas, yra bažnyčia. Dievas ir bažnyčia yra neatskiriami dalykai. Bažnyčia yra Dievo sukurta žmogui. Ji yra susitikimo su Dievu, bendrystės su kitais broliais ir seserimis, krikščionimis bei išganimo vieta. Bažnyčios neveikia atskirų jos narių nuodėmis. Ji pati visus šventina. Ir dėl visų šių priežasčių šventoji dvasia, nužengusi ant apaštalų sekminių dieną, nužengdama ant atskirų žmonių ir šiandien, jos veda ten pat, į bažnyčią. Gavęs šventąją dvasią, žmogus dažnai tarsi magnetu yra pritraukiamas ateiti į krikščionių susirinkimą, į bažnyčią, į savo dvasinę šeimą, kur susirinkime gyvena Kristus. Taigi šiandien kalbėjome tema, kam reikalinga bažnyčia, kodėl nepakanka vien Dievo. Su jumis kalbėjo ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Iki kito susitikimo, sudie.